Dobré ráno, ještě než začneme s bohoslužbami, nějak se soustřeďme a vyjadřeme svůj vztah k Pánu Bohu kajícnou písní. Staňme prosím k úvodnímu požehnání a oslavné písni. Nech nám všetkým, hledajícím a je hledaným, nacházajícím a je najděním, utěkajícím a je bojujícím, dalekým a je blízkým, trojjediný Boh udělí milosť a požehnanie. Nech nás vovázá do pravdy, nech nás premieňa láskou a nech nás rozvedzuje slobodou. V Kristovi Ježíšovi, našom Pánovi. Amen. úvodní píseň nám připomněla, že dnes se slaví takový zapomenutý, a on je i nejmladší svátek křesťanství, a to je svátek Krista Krále. Já jsem ho poprvé slavil před 35 lety na právnické fakultě. Tam jsem se dozvěděl, že svátek Krista Krále, bylo to v době, kdy se odehrávaly ty události 17. listopadu, a jeden odvážný kněz v aule právnické fakulty sloužil mši svatou a my jsme se z toho účastnili, a od té doby si pamatuje, že existuje tento svátek. Ten svátek je pro nás i v církvi bratrské důležitý tím, že nám bratr Ludovít Fazekaš nějak připomněl ve svých knihách, že Ježíš Kristus je Pán. A k úcti Krista Krále nyní zazní skladba. Vítání Krista Krála mezi námi, tak vás vítám všechny zde na Cukrové, na dnešních bohoslužbách, a vítám i všechny ty, kteří nás sledují na dálku u svých počítačů, mobilů, a vítám tady i hosty, kteří u mě doma byli přes víkend. A já jsem si dovolil i svých přátel využít k tomu, že se účastní aktivněji dnešních bohoslužeb, tak uslyšíme i čítaně od jednoho bratra, který má kořeny na Slovensku, tak prečítá nám po slovensky, ale omlouval se dopředu, že prý to bude z prvky z češtiny, na to jste ale tady zvyklí. A taky na závěr se bude modlit bratr Jaroslav Štigler ze staršostva brněnského sboru. Dnes nás tím svátkem Krista Krále uvede nás do něj Marek Markuš, a já jsem velmi rád, že sám dobrovolně se přihlásil, že chce mít kázeň na tento svátek, a tak jsem za to též vděčný. Pojďme nyní pokračovat v oslavě Krista Krále i v dalších písních.
Dobré ráno i od naší skupinky a na úvod, na prvé čítaně máme Žalm 45. 1. až 12. verš. Zbojmajstrovi na nápev lalie, poučný žalm korachovcou, pěseň lásky. Srdce mi prekypuje krásnými slovami, prednesiem svoje verše královi. Můj jazyk je jako pero zručného pisára. Ty jsi najkrajší z ľudských synov, z tvojich pier plynie milota. Preto ťa Boh požehnal na veky. Hrdina, pripáš si na bedrá meč, velebu a důstojnost. Nech se ti vydarí cesta, nasadni do voza. Bojuj za pravdu a zniváženou spravodlivost. Nech tě tvoja pravica učí úžasným skutkom. Tvoje ostré šipy zasiahnu srdca nepriatelou krála, národy sa ti podajú. Tvoj trón je trón od Boha na večné veky a žezlo tvojho královstva je žezlom práva. Miluješ spravedlivosť a nenávidíš bezbožnosť. Preto ťa hojnejšie pomazal Boh, tvoj Boh, olejom radosti ako tvojich druhov. Každé tvoje rúcho vonia mirhou od aloji a kasie. S palácou zdobených slonovinou ťa rozveseluje hudba strún. Královské dcery sú medzi tvojimi vyvolenými, po tvojej pravici je královna ozdobená zlatom z ofíru. Počúvaj, dcera, dávaj pozor a zbystri sluch. Zabodni na svůj lud a na otcovský dom. Sám král zatúžil po tvojej kráse. On je tvoj pán, skloň sa pred ním.
Postaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že dnešní den si můžeme uvědomovat a oslavovat to, že ty jsi pánem, že ty jsi králem, že ty jsi králem celého světa, i když se to nezdá, že ty jsi králem i našich životů a to se taky někdy nezdá. Tak tě velice prosíme, aby i dnešní den mohl přispět k tomu, aby naše životy, náš svět, naše okolí bylo prozářeno slávou, velikostí tvého majestátu. Za to tě velmi prosíme. Prosíme tě i za Marka, abys mu požehnal a aby mohl dobře rozprávat o tebe. Amen.
Tak, druhé čítanie je z knihy Zjavenia z 1. kapitoly, 4. až 9. verš. Ján siedmým církvám, které jsou v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, který je, který bol a který príde, aj od siedmých duchov, který jsou pred jeho trónom. A od Ježíše Krista, verného svedka, prvorodeného z mrtvých a vládcu nad králmi zeme. Jemu, který nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás královstvom, kňažmi svojmu Bohu a Otcovi. Jemu sláva a moc na veky vekov. Amen. Hla, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj ti, ktorí ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je. Amen. Já jsem Alfa i Omega, hovorí Pán. Boh, který je, ktorý bol a ktorý príde, všemohúci. Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos.
Dobré ráno vám všetkým prajem. Tieto dve čítania, žalm a zjavenie, sú jedny z tých textov, ktoré cirkev už tisíce rokov číta dnešnú nedelu. Nedelu Krista Krála, že sú to také liturgické čítania, ale dostaneme sa k ním späť trošku takou obkľukou. Ja už tak dávnejšie fascinujú Pavlove väzenské listy. To je taký ten korpus novozmluvných epištol Pavlových Efezanom, Filipenom, Kolosanom a kratučký list Filemonovi. Lebo najmä tie prvé dve kapitoly tých hlavných troch listov väzenských sú plné takých hutných Pavlových úvah o veľkých Božích zámeroch a o tom, čo tieto Božie zámery znamenajú pre naše poslanie tu a teraz. A mal som v lete príležitosť stráviť 6 týždňov na Wheaton College v Spojených štátoch a to mi poskytlo taký priestor zahlbiť sa do týchto textov. A teda preto som navrhol Petrovi, že by som mohol kázať na práve tento sviatok, nedeľu Krista Krála, pretože výsledkom toho môjho štúdia je séria takých úvah, z ktorej táto je možno teda prvá z nejakej dlhšej série a hovorí, myslím si, že presne o tom, o čom je ten dnešný sviatok. Jak som spomenul, tie úvodné časti listu Efezanom, Filipenom a Kolosanom obsahujú, hádam, takú najbohatšiu a najkrajšiu kristológiu, aká kedy bola napísaná. Historicita tých dokumentov svedčí o tom, že už v veľmi ranom kresťanstve prvého storočia uvažovali Ježišovi nasledovníci o Kristovi a o tom, čo jeho príbeh znamená pre náš život, veľmi zrelo a Pavlovými ústami veľmi sofistikovane. A tie texty obsahujú aj akési také rané kresťanské kréda, ktorých autorom možno ani nebol sám Pavol, pretože možno ich len cituje. Možno to boli také rané kréda, ktoré začali byť používané ako prvé kresťanské modlitby alebo piesne, ako napríklad ten nádherný text Kolosanom 1.13.20 alebo Filipenom 2.5.11, ku ktorým sa neskôr dostaneme. Ale vžime sa na chvíľu do situácie týchto priateľov apoštola Pavla v Malej Ázii alebo Macedónsku v 1. storočí. Ešte nemáme ani len prvý evanjeliový zápis od Marka. A tieto Pavlové listy sú to jediné, čo máme, okrem hebrejskej Tóry. Tak čo by sme sa dozvedeli o tom podivnom a teda zjavne neúspešnom židovskom rabínovi Ježišovi z Nazareta, ktorý ako mnoho ďalších v tom období skončil potupnou popravou na kríži. A Pavol sa pozerá na príbeh tohto Ježiša z rôznych strán a nasvedcuje nám pohľad na neho teda z piatich strán, navrhujem. Tak skúsme sledovať týchto 5 Pavlových pohľadov. Pohľad prvý. On je prvorodený všetkého tvorstva. V ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi. Viditeľné i neviditeľné, tróny i panstva, kniežatstva a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. Kolosanom 1.15.17. Takže tento neúspešný rabín je stvoriteľ a udržiavateľ všetkého, čo je. Ak by sme celý svet pripodobnili nejakému domu, tak prví kresťania verili, že tento Ježiš je ten, ktorý si ten dom vymyslel, navrhol, nakreslil, potom ho podľa svojich predstav postavil, sám ho prevádzkuje, udržiava a sám v ňom býva, pretože to všetko je pre neho. A tiež si všimnime, že v tom Pavlovom zozname, čo všetko bolo stvorené cez Ježiša a pre Ježiša, sú teda nielen všetká príroda a všetky stvorenia živé, neživé, ktoré na svete sú, ale aj všetky mocenské štruktúry a systémy toho sveta. A na to ešte narazíme. Takže pohľad prvý, architekt a tvorca Ježiš, stvoriteľ. Pohľad druhý. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Filipenom 2:6-7. On je obraz neviditeľného Boha. Kolosanom 1:15. Dnes, a fyzici nás o tom čoraz viac a viac presvedčajú, je už jasné, že ten dom bol vymyslený, navrhnutý a postavený presne tak, aby bol vhodný pre organický život a zvlášť pre život ľudí. A teda, aby v ňom mohol jeho stvoriteľ naozaj bývať, pretože bol stvorený primárne pre neho, stal sa človekom. To voláme vtelenie, inkarnácia. K záchrane toho domu a ľudí v ňom sa hneď dostaneme, ale predtým zdôrazníme, že už prapôvodne, pred pádom človeka a celého stvorenstva do hriechu, bol svet stvorený pre Ježiša a pre ľudí, aby v ňom mohli bývať a tešiť sa jeden z druhého a z toho sveta spolu. Vtelenie Boha stvoriteľa do Ježiša ako človeka nebola len záchranná operácia, akési nutné zlo, ktoré musel Ježiš podstúpiť. Náš slovenský preklad nie najšťastnejšie hovorí, že Ježiš svoju božskosť nepovažoval za korisť. To je taký výraz. Tá veta ale v skutočnosti chce povedať, že Boh sa rád stal človekom, že sa nechcel držať svojej božskej oddelenosti od materiálneho sveta. Čiže vtelenie bol vždy Boží zámer, aby bol Kristus tým pravým a najlepším obrazom neviditeľného Boha, na ktorého obraz sú stvorení všetci ľudia. Takže Ježiš človek. Pohľad tretí. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. Filipským 2:8. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. Efezanom 1:7. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. Kolosanom 1. Ako všetci vieme a každodenne bolestne zažívame po svojom vlastnom srdci, v našich vzťahoch a na celej planéte, s tým domom a s ľuďmi v ňom sa niečo hrozne pokazilo. Zlyhali sme vo svojej úlohe múdrych správcov domu a v úlohe vďačnej poslušnosti a bohoslužby stvoriteľovi. A tak Boh v Kristu zobral na seba toto naše zlyhanie. Metafora, ktorú Pavol a iní novozmluvní autori od začiatku používali na popísanie toho, čo Ježiš pre nás svojou smrťou urobil, bola taká staroveká záchranná transakcia riešenia nešťastného osudu jednotlivcov, napríklad vdov, alebo aj celých kmeňov, čiže nástroj vykúpenia nejakého nešťastníka tým, že niekto iný zaplatil potrebnú cenu. Že niekto za niekoho iného priniesol obeť. Vykúpenie. Pochopiť, ako niečo také Ježiš urobil svojou smrťou pre všetkých ľudí celého sveta, celej histórie ľudstva, nie je možno jednoduché pochopiť a zjavne sa dotýkame veľkého tajomstva. Ale C.S. Lewis to krásne zhrnul, že človek môže prijať, čo Kristus vykonal bez toho, že by presne vedel, ako to funguje. Kristus bol zabitý za nás, jeho smrť obmila naše hriechy a svojou smrťou a vzkriesením porazil samú smrť. To je kresťanstvo. A my môžeme spresniť, že kresťanstvo to je predovšetkým Ježiš vykupiteľ. Pohľad štvrtý. Kristus je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach. Kolosanom 1.18.20. Alebo v liste Filipenom. Máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až do teraz. A ten, čo vo vás začal dobre dielo, ho aj dokončí. Až do dňa Krista Ježiša. A bol list Efezanom 1.10. Podľa plánu, až sa naplní čas, Boh zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. Čiže Pavol krížom nekončí, pretože po veľkom piatku smrti prichádza slávna nedeľa vzkriesenia, ktorou sa začína nové stvorenie. Ježiš je a ostáva stvoriteľom, ktorý miluje svoje stvorenie a potom, čo za neho zomrel, sa púšťa do novej práce jeho obnovy. A to na veľmi osobnej úrovni, pretože v každom jednom z nás, kto má účasť na evanjeliu, je taký pavlovský výraz, Ježiš tvorí niečo nové, niečo dobré. Ježiš nie je s nami hotový, je to proces, ale raz ho dokončí. Opäť C.S. Lewis cituje metaforu Georgea McDonalda, ktorý tento proces popísal takto. Predstavte si, že ste ako dom. Boh prichádza, aby ho prebudoval. Spočiatku chápete, čo robí. Opravuje pokazené potrubia, pláta, diery na streche a iné nutné opravy. Vedeli ste, že to bude potrebné, tak vás to neprekvapuje. Ale potom začína búrať priečky a robiť hrozne boľavé zásahy a vôbec to nedáva zmysel. Čo má za ľubom? Vysvetlenie je, že Boh chce postaviť dom dosť odlišný od vašich predstav. Tu pristaví nové krídlo, tam pridá celé poschodie, vytiahne vežičky a vytvorí nádvorie. Vy ste si mysleli, že z vás bude chutná vilka, on však stavia palác. Osobne sa tam totiž plánuje nasťahovať. A to, čo sa deje na osobnej úrovni s každým z nás, sa deje aj na kozmickej úrovni. Ježiš pracuje na zjednotení, na zmierení, na opätovnom spojení neba a zeme. Jeho svet bude raz úplne vyliečený, krásny, zdravý a opäť zázračne čarovný. Pretože Ježiš je aj liečivý zmierca, obnoviteľ. Pohľad piaty. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí, aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Filipenom 2, 9, 11. Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu, panstvo, nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Efezanom 1:17-22. Od nastolenia kultu rímskych cisárov po Juliovi Cezarovi sa rímska ríša začala zaplňať takými starovekými billboardami rížskej propagandy, ktoré boli ako inak vytesané do kameňa. Vďaka tomu o tom vieme. V samotnom Efeze bol takýto nápis na jednej bráne o Juliovi Cezarovi. Známy je kalendár predpísaných sviatkov v meste Prien v dnešnom Turecku o cisárovi Augustusovi ako o spasiteľovi. Všetky tieto billboardy caroveké hlásali, že rímsky cisár je ten, kto je spasiteľ sveta, nositeľ mieru a pán celého sveta. Všetky tie štyri identity Ježiša, o ktorých Pavol píše vo svojich listoch a ktoré sme doteraz nejako pomenovali, Ježiš ako stvoriteľ, vtelený človek, vykupiteľ a obnoviteľ, boli predmetom vášnivých debát medzi Židmi, ako aj medzi pohanmi. Ako Pavol sám priznáva, táto zvesť o ukrižovanom Mesiášovi bola pohoršením pre Židov a bláznovstvom pre Grékov. 1. Korintianom 1:23. A také debaty končili pre niektorých odmietavým krútením hlavou, pre iných vzbudením intelektuálneho alebo aj náboženského záujmu a pre niektorých boli prekvapivou dobrou správou, ktorá v ich srdciach zasiala zrod raznovej viery a nádeje v spasiteľa. Ako napríklad príbeh v Atenách v skutkoch 17. Ale Pavlovo vyhlásenie, že Kyrios Jesus Christos, čiže Ježiš Kristus je ten pán král, pred ktorým sa musí skloniť každé koleno rímskej ríše, tak to je výrok úplne inej kategórie. O zhruba 10 rokov neskôr bol Pavol v Ríme odsúdený a popravený nie ako náboženský aktivista či hlásateľ nového náboženstva, ale ako politicky nebezpečný živel. Pretože nárok absolútnej autority Ježišovho pánstva bol nepokrytou kritikou rížskej propagandy a priamým útokom na cisárovú totalitnú autoritu. V našom kontexte je prirodzené, a len pred týždňom sme si to pripomenuli, štátny sviatok 17. novembra, ktorý bol úplne prirodzene v našom kontexte vnímaný nielen ako spomienka na dôležité dni nežnej revolúcie v 89. roku, ale ako príležitosť kritiky súčasnej vládnej moci, ktorá sklzáva nielen k primitívnej hlúposti, ale priamo k autoritárstvu a spojenectvu s najhoršími totalitnými režimami súčasnosti. Ale v kozmickom meradle histórie ľudstva a celej planéty je to práve dnešný sviatok Krista Krála, ktorý je tým zdvihnutým prstom pre všetkých diktátorov sveta. Pretože ako správne rozpoznal už Tomáš Garrigue Masaryk, Ježíš, ne Cézar, toť smysl našich dejín a demokracie. Aj o tom je dnešný sviatok Krista Krála. To pred nás stáva samozrejme veľkú dilemu a neistotu. Ak je teda už teraz Ježiš naozaj pánom a kráľom nad všetkými mocnosťami, silami, štruktúrami a systémami, prečo niečo neurobí? Prečo sa všetkým Putinom, Lukašenkom, Ficom, Orbánom a iným skorumpovaným manipulátorom neobjaví na stene tajomná ruka, ako kedysi babylonskému kráľovi Belšacárovi, ktorá by mu napísala, že dni jeho panovania sú spočítané a jeho činy zvážené na váhach Božej spravodlivosti. 5. kapitole Daniela. Už Pavol v liste Efezanom uzatvára svoj nádherný kristologický úvod 1. kapitoly takto. Jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Efezanom 1, 20 a 23. Ježiš Kristus, ktorý je Pán, je teda všetko vo všetkom. Ale ako sa táto jeho plnosť, táto prítomnosť všetko vo všetkom má vo svete naplniť? No cez jeho ľudí, jeho cirkev, cez jeho telo, hovorí Pavol. To radikálne mení šírku, mnohorakosť a zároveň celistvosť toho, čo všetko si môžeme predstaviť pod tým novozmluvným slovom eklézia, cirkev. Ale to je taký teaser na budúce. O tom budeme hovoriť niekedy po novom roku. Vráťme sa na záver k pohľadu na Ježiša v jeho totálnosti, celistvosti a úplnosti. Pretože on je stvoriteľom, on je človekom, on je vykupiteľom, on je obnoviteľom a on je kráľom kráľov. On je všetko vo všetkom. Alebo ako nahliadol Ján v zjavení, on je alfa aj omega, počiatok i koniec. Východisková aj konečná realita všetkej skutočnosti. Takýto pohľad na Ježiša je pre mňa veľmi osobný, je veľmi komunitný a zároveň totálne kozmický. Je veľmi osobný, pretože svieti na problém môjho vlastného hriechu, hanby, zlyhania. Nové a nové ponorenie do Kristovej milosti v kontraste k nastaveniu, že karma je zdarma, teda že každý dostane to, čo si zaslúži, mi pomáha každý deň vstať z postele a vstúpiť znovu do sveta, či dokonca postaviť sa za túto kazateľnicu. Veď kto som ja, aby som kázal? Pretože Ježiš, nie Cézar, to je jediný dôvod. Ten pohľad je veľmi komunitný, pretože osvecuje moje vzťahy v rodine, v susedstve, v práci, vo všetkých komunitách, ktorých som súčasťou. A rátať s tým, že všetci potrebujú milosť a slabosť či zlyhanie môjho blížneho ma nezaskočí. Sme povolaní byť Ježišovými ľuďmi spolu, žiť a pracovať spolu, byť spolu vtelenou Kristovou prítomnosťou v tomto svete. A ten pohľad je kozmický, pretože to Kristovo svetlo svieti do tmavých systémov a štruktúr moci, manipulácie, korupcie a úpadku na všetkých úrovniach viditeľných, prírodných, sociálnych, ekonomických či politických, aj neviditeľných, myšlienkových prúdov, filozofických systémov, či aj priamo duchovných a démonických síl. Preto sa môžem do budúcnosti, ktorá v tejto chvíli vyzerá veľmi pochmúrne, pozerať s nádejou. Keď mi Jakub Uhlík posielal tie grafické návrhy, ktoré nám láskavo Tereska Machajdíková nakreslila, tých piatich bubliniek, tak samozrejme mi písal textové správy bez diakritiky. A ja a niečo mi píše, ja neviem, že čo je to Pathran? Ona písala Pathran. Že čo je to Pathran? A on že, no, že predsa 5 hran. Určite nechceme vtesnať Ježiša do nejakej jednoduchej 5-hrannej schémy. Náš priateľ z Wheatonu, profesor Jerry Root, vždy hovorieva, že realita je vždy ikonoklastická, teda obrazoborecká. Stretnutie s realitou Ježiša Krista vždy znovu borí akékoľvek naše obrazy a schémy o ňom. Aj Pathran, aj náš päťhran. Ale tak ako v evanjeliách nás Ježiš prekvapí na každej ďalšej strane, tak Kristus, ktorý je všetko vo všetkom, je mnohodimenzionálny, mnohostran, pre ktorý nemáme zobrazovacie prostriedky ani predstavivosť. A tak nech tých dnešných 5 Ježišových identít na sviatok Krista Krála je smerovkou a pozvaním k hlbšiemu poznávaniu Ježiša. Ale zdalo sa mi, že 5 je dobrý začiatok. Asi aj apoštol Pavol si to myslel. Aký veľký je tvoj Ježiš? Aké veľké je tvoje evanjelium o ňom? John Stott raz povedal, že veľa ľudí dnes odmieta naše evanjelium. Nie preto, že by ho považovali za mylné, ale preto, že ho považujú za triviálne. Pretože hľadajú celistvý pohľad na život a integrovaný prístup k riešeniu svojich problémov, ktorý dáva zmysel celej ich životnej skúsenosti. Pretože dnešný svet potrebuje úplné evanjelium, celé evanjelium, to, čo Pavol v Efeze nazval úplný, celý Boží zámer. Takže to dnešné evanjelium o Kristovi Kráľovi je veľké evanjelium, ktorého aj sa apoštol Pavol stal služobníkom, ako hovorí Kolosanom 1.23. To je to evanjelium, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom. A tak vás pri tej záverečnej meditácii pozývam k týmto otázkam. Aký veľký je tvoj Ježiš? Ktorá Kristová identita je ti najbližšia? Ktorá je pre teba možno ťažko uchopiteľná? Do ktorej oblasti tvojho života by mal Ježiš viac vstúpiť, aby bol všetko vo všetkom? Amen. Thank you.
Můžeme povstat k modlitbě.
Děkujeme, Pane Ježíši, za to, že ty nás tak miluješ, že stojíme v úžasu nad tím, že ta tvoje láska je tak veliká a je to nezasloužená láska k nám, že ti na nás záleží, že se k nám skláníš a že nás zvedáš z různého bláta a bahna, kam stále padáme. Děkuji ti za tvou milost. Ani si nedovedeme nějak uvědomit, čím si to zasluhujeme. A tak ti za to moc děkuju. Děkuju za to, že ty jsi pánem, a nejenom v našich životech, ale pánem i toho všeho, co se děje kolem nás, čemu nerozumíme, kde stojíme bezradně, kde nevíme, co a jak dělat. Děkuji ti za to, že právě v takových chvílích se může projevovat tvoje moc a síla. A moc tě prosím o to, aby ty jsi skutečně vstupoval do našich životů, aby změnil naše životy, aby změnil naše srdce tak, abychom byli víc a víc podobní tobě, aby ty jsi mohl bydlet v našich srdcích. Děkuji ti, Pane Bože, za to, že ty máš v rukách i všechny ty věci kolem nás, co se dějou ve světě, kterým nerozumíme a stojíme nad nimi v úžasu, jak je možné, že se něco takového děje. Takže tobě se to ze tvých rukou nevymklo. Děkuji ti za to, že ty jsi králem a pánem, ale současně jsi i velice blízkým přítelem každého z nás. Amen.
Nech nás všechny provází Kristova láska. Nech nás všechny provází a naplňuje víra v Pána Ježíše Krista, v jeho oběť a v jeho vzkříšení. Nech nás všechny provází naděje, kterou máme v Kristovi, abychom byli stále více jemu podobní a on se stále stával více naším pánem. Amen. Přichází čas komunitního okénka a před komunitním okénkem dovolím si vyhlásit sbírku. A sbírka je dobrovolná, jste k ní zcela dobrovolně zváni a jsme velmi vděční za všechny dary k které máte, které dáte. Tak blíží se advent, příští neděli bude první adventní neděle a s ní se vždycky spojí i takové ke konci adventu koledování. A tak dnešním komunitním okénkem chci tak nějak připomenout jednu jedinečnou možnost, že je kvápočky a lidé tak kolem kvápoček chodívají koledovat, chodívají zpívat různým lidem, přátelům, členům sboru. A já jsem poprosil Marka Roháčka, jestli by nám pověděl svůj zážitek z loňského roku, kdy ho mnohonásobně překvapilo lecos a já ho zvu a berte to jako takové pozvání i pro vás.
No, před rokem se nám stala taková věc, že kvapočky roky chodí koledovat před Vianocami do lidem, kteří jsou skôr vyššieho veku. No a oni nám aktívne zavolali, že prídu k nám koledovať. Tak s Julkou, s mojou manželkou sme rozmýšľali, či sa máme uraziť alebo nie. A sme to nejak zvážili a potom sme si to začali predstavovať, že tak nejaká skupina detí k nám príde domov a nám dvom budú spievať, že to je také, že táto sa nám to také čudné, alebo neviem. Sme rozmýšľali, čo s touto výzvou alebo čo s tou situáciou. Potom nám napadlo, že zavoláme teda naše deti a vnúčata. No ale potom sme to spojili s takým, že teda my máme takú komunitu mladých rodín v našom paneláku, kde žijeme, ktoré si robia také pikniky tam v tej predzahradke, niekedy nás rozčulujú, ale nakoniec sme sa s nimi skamarátili, Julka tam s nimi sadí kvety a neviem, takéto nejaké zbytočnosti robia. A, no a tak nám napadlo, že to ponúkneme im, že urobíme teda vo vchode, v tom paneláku, nejaké stretnutie susedov, tak Julka im to ponúkla. A potom sme trpeli, čo sa stane, lebo no a už sa, že kto príde, či vôbec niekto príde a tak. No a nakoniec, keď už prichádzala tá hodina príchodu kvapočiek, tak vo vchode bol pomerne veľký rozruch, voňal tam punč. Susedia prišli, teda naozaj prišli ich tam teda veľa, aj deti, aj dospelých. Prišli s tými mikulášskými šašovinami všelijakými na hlave, lebo to chápali ako takú party. Pripravili sa na to. Tak ja som fakt bol nervózny, že čo toto bude za stret svetov. Ale nakoniec to bolo zaujímavé. To, čo kvapočky priniesli, musím povedať, že aj ja som považoval za veľmi cenné. Bol to pripravené také pásmo piesni, ktoré bolo preložené komentovaním. Komentovaním, kto kvapočky sú, že pochádzajú z tohto prostredia, že to trvá dlho, že aký majú príbeh, prečo vyberajú piesne, ktoré spievajú a čo pre nich znamenajú. Teda boli to asi tri komentáre a tri také sady piesní. Susedia boli akože prerámovalo toto stretnutie, teda to nastavenie, že to bude taká ako vianočná party na pomerne niečo vážne, takže z toho vznikli rozhovory medzi nami, ľudia tam plakali a prosili nás, aby to bolo o rok znova a spomínali na to, kedy chodili do kostola a neviem čo. Takže teda takýto zážitok z toho máme, ja som za to vďačný a už teda musíme to dohodnúť s našimi susedmi znova, lebo sme im to slúbili, že to bude aj tohto roku.
Tedy môžete využiť tiež túto možnosť. Teraz prichádzajú oznámenie. V budúcu nedelu vás pozývame na nedelné bohoslužby, ktoré budú s Večerou pánovou o 10. hodine, ktoré pripravujeme spoločne s Nárniou, tedy s našou školou v Nárniou. A slúžiť slovom nám bude aj jedna z učiteľek náboženstva, sestra Táňa Trusíková. Celý týždeň pozýváme na tieto zborové aktivity. V pondelok 17.30 se scházá skupina, která má jméno Odtok. A jsou to mladí vo věku 16 až 21 rokov. Stretávání proběhá v bytě Petra Kučery, tedy v mojom bytě. V pátek o 17. hodině bude těž stretnutí dorastenců a v sobotu 30.11. bude taká zvláštná bohoslužba. Všechny vás jménem staršostva pozývám na pokračování bohoslužby odpuštění, které jsme měli o storočnici a chceme na to navázat. A o 18. hodině v sobotu zde v tomto sále bude stretnutí, kde bude příležitost se modlit a vznést Pánu Bohu také svoje kajucné prosby. Využijte možnost, to je další oznam, využijte možnost navrhnout kandidátů do staršostva, a to buď papírovou formou do schránky, která je ve vestibule, alebo elektronicky prostřednictvím linku, který vám byl zaslán v e-mailu. Volebná komisia se rozhodla, že tuto možnost predlží a navrhovat kandidátů budete moct ještě budoucí nedělu. Další oznámení je, že vo vestibule si dnes můžete zakoupit adventné vence, které pro vás s láskou vyrobili klienti a pracovníci Betánie Seněc a též švajcarské čokolády od Viva Network Slovensko. A tím, že zakoupíte aj ty čokoládky, aj ty světníky, tak podporíte jejich prácu. Děkujeme všem za finanční podporu sboru, děkujeme za všechny příspěvky, které posíláte, a to je poslední oznam a já vám prajem příjemnou nedělu a příjemný zvyšok dňa.